Otradien izplatītais 28 Eiropas Savienības valstu līderu paziņojums skaidri nosoda nesen notikušos uzbrukumus Mariupoles pilsētai Ukrainā un aicina Krieviju pārtraukt atbalstīt nemierniekus Donbasā un Luganskā. Ja Krievija turpinās atbalstīt nemierniekus un nepildīt Minskas vienošanās nosacījumus, tad Eiropa var nākt klajā ar papildu sankcijām. Par tām ceturtdien Briselē spriedīs visu dalību valstu ārlietu ministri. Tomēr otrdienas vakarā jaunā Grieķijas valdība Aleksa Cipra vadībā izplatīja paziņojumu presei, ar kuru tā atsauca savu parakstu zem 28 līderu iepriekš izplatītā teksta. Grieķijas valdība norāda, ka paziņojuma teksts esot izplatīts, neievērojot pienācīgu saskaņošanas procedūru. Tadēļ Grieķijas valdība vēloties pasvītrot, ka tā nepiekrīt šajā paziņojumā paustajam. Paraksta atsaukšana ir visnotaļ neierasts un pat diezgan skandalos solis. Grieķijas pārstāvniecība Briselē esot mēģinājusi to norakstīt uz neskaidrību, kas ir radusies valdības maiņas rezultātā. Cipra vadītā ministru kabineta apstiprināšanas ceremonija notika tieši laikā, kad dalību valstis saskaņojuma paziņojuma tekstu. Plašsaziņas līdzekļu vēsta, kā arī tādas valstis kā Austrija un Slovākija ir mēģinājušas mīkstināt paziņojumu, lai izvairītos no tiešas Krievijas vainošanas Mariupoles uzbrukumos. Tomēr viņiem tas nav izdevies. Savukārt Grieķija esot vēlējusies atlikt paziņojuma izsludināšanu par vienu dienu, lai dotu laiku papildu diskusijām. Bet skeptiski pret Krieviju noskaņotā Eiropadomes priekšsēdētāja Donalda Tuska birojā sagatavotais paziņojums tomēr ieraudzīja dienas gaismu jau otrdien. Premjerministras laimdotas straujumas preses sekretāra Aiva Rozenberga norādīja, ka paziņojuma saskaņošanu veica Tuska birojs, tadēļ premjerei par esošo situāciju tagad neesot ko piebilst. Arī Eiropas Savienības institūcija runas vīri līdz šim nav oficiāli komentējuši Grieķijas valdības rīcību. Grieķijas paraksta atsaukšana zem Krievijas kritiskā paziņojuma liecina arī par jaunām attiecībām starp Maskavu un Atēnām. Neoficiālie avoti Grieķijas plašsaziņas līdzekļos vēsta, ka jaunais ārlietu ministrs ceturtdien gaidāmajā ārkārtas sēdē Briselē iestāsies pret papildu sankcijām Krievijai. Šī sēde ir sasaukta, lai reaģētu uz sestdienas Mariupoles apšaudi. Jaunu sankciju ieviešanai ir nepieciešama visu dalību valstu piekrišana. Dažādi eksperti jau iepriekš ir brīdinājuši, ka viena no Krievijas stratēģijām, lai vājinātu Eiropas Savienību, ir euroskeptiski noskaņoto partiju finansēšana dažādās valstīs. Kā zināms, pazīstamās Francijas euroskeptiķis Marinas Lepēnes partija ir saņēmusi kredītu Krievijas oligarhiem piedarošajā bankā Čehijā. Nav izslēgts, ka starp atbalstītajām partijām varētu būt arī jaunā Grieķijas premjera pārstāvētais politiskais spēks, kas vēlēšanās ieguva gandrīz pusi no vietām Grieķijas parlamentā. Arčums Konakās, Latvijas Radio, Briselē.